ិធី
សំលេងអភិវឌ្ឍ
សហការផលិតដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102អង្គការស្ដារកម្ពុជានិងវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជា NGO Forum
ឧបត្ថម្ភដោយអង្គការ Oxfam
ប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់នៅខ្លឹមសារសំខាន់ៗនៃការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីសំលេងអភិវឌ្ឍដែលបានពិភាក្សាក្រោមប្រធានបទពលរដ្ឋនឹងការចូលរួមរៀបចំផែនការថវិកាអភិវឌ្ឍឃុំដែលសម្របសម្រួលដោយអ្នកស្រីកឹមសុគន្ធីដូចតទៅ
ចាប់ប្រិមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីប្រជាពលរដ្ឋអាចចូលរួមនិងស្វែងយល់អំពីការធ្វើកម្មវិធីវិនិយោគអភិវឌ្ឍឃុំក្នុងឆ្នាំនេះមួយនេះមួយហើយដែលកម្មវិធីវិនិយោគឃុំនេះប្រើប្រាស់ថវិការបស់រដ្ឋដើម្បីដោះស្រាយតម្រូវការអន្តិភាពរបស់ឃុំចាបើដូច្នេះថាតើអ្វីទៅជាកម្មវិធីអភិវឌ្ឍឃុំហើយតើប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមដោយម្ដេចនៅក្នុងដំណើរការរៀបចំផែនការថវិការអភិវឌ្ឍឃុំនេះហើយបើប្រជាពលរដ្ឋមិនបានចូលរួមថាតើនឹងមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះពេលនេះគឺយើងបានទទួលការចូលរួមជាវាគ្មិនជំនាញពីររូបគឺលោកវ៉ាន់ផានិតជាប្រធានកម្មវិធីនៃវិទ្យាស្ថានតស៊ូមតិនិងគោលនយោបាយដែលយើងហៅកាត់ថា API ហើយនិងលោកទេពច័ន្ទសវុតជាមេឃុំអង្គព្រះស្រុករមៀសហែកខេត្តស្វាយរៀង
មានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋមានការឆ្លើយតបពីអាជ្ញាធរដោយប្រសិទ្ធភាព
នេះខ្ញុំសូមជំរាបសួរទៅលោកវ៉ាន់ផានិតថាតើអ្វីទៅជាកម្មវិធីអភិវឌ្ឍឃុំលោកចា
ក្នុងកម្រិតឃុំយើងមានផែនការ2គឺទី1ផែនការអភិវឌ្ឍឃុំដែលត្រូវធ្វើឡើងសម្រាប់5ឆ្នាំនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមអាណត្តិថ្មីប៉ុន្តែសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីនេះគឺរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្រសួងមហាផ្ទៃបានបដូរពាក្យមួយដែលពីមុនគេប្រើពាក្យថាផែនការកម្មវិធីវិនិយោគឃុំរៀងរាល់ឆ្នាំ
បាទ
ប៉ុន្តែមកដល់ឥឡូវគេប្រែមកថាកម្មវិធីវិនិយោគឃុំ3ឆ្នាំរង្គិលមួយឆ្នាំម្ដងមួយឆ្នាំម្ដងផែនការអភិវឌ្ឍនេះគឺជាបើយើងនិយាយជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយសម្រាប់5ឆ្នាំរបស់ឃុំក្នុងការថាតើមើលថា5ឆ្នាំរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ចង់សម្រេចទៅលើគោលដៅអភិវឌ្ឍអីខ្លះនេះជាផែនការមេមួយហើយបន្ទាប់មកបានយើងធ្វើកម្មវិធីវិនិយោគ3ឆ្នាំរំកិលនេះដោយផ្ដោតទៅលើផែនការមេនិងផែនការអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹង
អរគុណច្រើនចាស់ដោយឡែកងាកមកលោកពូមេឃុំវិញថាតើសម្រាប់ឃុំអង្គព្រះស្រែនៅខាងស្រុករមៀសហែកខេត្តស្វាយរៀងហ្នឹងលោកពូបានធ្វើផែនការអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹង5ឆ្នាំឬក៏3ឆ្នាំរំកិលហ្នឹងបានប្រមាណដងដែរលោកពូចាស
់ចំពោះផែនការអភិវឌ្ឍឃុំរបស់ខ្ញុំបាទនៅក្នុងឃុំអង្គស្រែគឺយើងធ្វើជាផែនការអភិវឌ្ឍឃុំនិងផែនការកម្មវិធីវិនិយោគឃុំដែលមាន3ឆ្នាំរំកិលអញ្ចឹងផែនការអភិវឌ្ឍឃុំរបស់ឃុំរបស់ខ្ញុំបាទហ្នឹងគឺបានធ្វើរៀបចំទៅតាមលំដាប់លំដោយគឺធ្វើនៅថ្នាក់ឃុំរួចហើយចុះទៅភូមិប្រមូលព័ត៌មានហើយបានឡើងយកមកថ្នាក់ឃុំវិញយើងនឹងធ្វើចាប់ជំហានទី1ឥឡូវយើងឈានចូលដល់ជំហានទី2និងចាប់រួចរាល់ហើយបាទហើយយើងបន្តទៅធ្វើកម្មវិធីវិនិយោគរបស់យើងទៀតសម្រាប់ពេល3ឆ្នាំរំកិលនេះយើងគឺត្រូវចាត់អភិភាពនៅក្នុង3ឆ្នាំរំកិលហ្នឹងគឺត្រូវឆ្នាំទី1យើងធ្វើស្អីឆ្នាំទី2យើងធ្វើស្អីហើយរួចហើយគឺយើងបានរៀបចំហើយយើងនឹងចុះទៅផ្សព្វផ្សាយជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋទៀតដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងថាកម្មវិធីវិនិយោគរបស់យើងហ្នឹងឆ្នាំទី1ធ្វើស្អីឆ្នាំទី2ធ្វើស្អីដើម្បីឲ្យគាត់បានយល់ដឹងកុំឲ្យមានគាត់សង្ស័យថាអ្វីដែលគាត់ខំលើកឡើងហើយឥតបានដូចបំណងរបស់គាត់បាទ
អន្តិភាពសំខាន់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងឃុំអង្គព្រះស្រែហ្នឹងស្អីគេខ្លះទៅលោកពូចា
អតិភិបរបស់ឃុំរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅលើការធ្វើផែនការជារូបវ័ន្តបាទជារូបវ័ន្តគឺគាត់ចង់បានទៅទៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងឃុំដូចជាផ្លូវខ្នល់ដូចជាលូហើយចំណែកអរូបវ័ន្តហ្នឹងគឺគាត់ផ្ដោតទៅលើក្រុមជនងាយរងគ្រោះដូចជាជនពិការក្រុមស្ត្រីដែលមានកូននៅក្នុងបន្ទុកច្រើនហើយគាត់ជាស្ត្រីមេម៉ាយនិងយុវជននិងកុមារដែលវាទទួលនៅភាពរងគ្រោះហើយគាត់ហ្នឹងពុំបានចូលទៅការសិក្សាតាមកំណត់របស់រដ្ឋហើយពិសេសគឺគាត់ចង់បានបំផុតគឺអ្វីដែលជួយជាដល់ទៅក្រុមជនងាយរងគ្រោះហ្នឹងគឺជីវភាពជនពិការជីវភាពស្ត្រីមេម៉ាយដែលមានកូនច្រើននៅក្នុងបន្ទុកនិងយុវជននិងកុមារដែលជាក្រុមជនក្រីក្រនៅក្នុងភូមិ អញ្ចឹងផែនការនេះគឺវាបានលើកដោយឡែកដោយឡែកពីគ្នាហើយអ្វីដែលសំខាន់ទៅទៀតនេះគឺផែនការខាងរូបវន្តហ្នឹងគឺហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងឯងដែលរងការខូចខាតក្នុងអំឡុងពេលរដូវវស្សាកន្លងទៅនេះបាទ
ថាតើប្រជាពលរដ្ឋនឹងលោកចូលរួមដោយម្ដេចទៅនៅក្នុងដំណើរការរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍឃុំនឹងលោកពូចា
ជំហានទីមួយហ្នឹងគឺយើងអញ្ជើញតំណាងកពធនៅក្នុងថ្នាក់ឃុំមកពីអាជ្ញាធរភូមិដែលមានបរិសមួយរូបស្ត្រីមួយរូបមកដើម្បីឲ្យគាត់ប្រមូលនៅបញ្ហារបស់គាត់នៅភូមិរបស់គាត់យកមកនៅថ្នាក់ឃុំបាទនៅពេលដែលយើងប្រមូលព័ត៌មានបានរួចហើយគាត់នឹងស្រង់ព័ត៌មាននៅតាមបញ្ហានៅតាមភូមិរបស់គាត់នឹងយកទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋទៅអញ្ជើញប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីមកចូលរួមប្រជុំដើម្បីឲ្យគាត់នឹងលើកពីបញ្ហាអ្វីដែលជាបញ្ហារបស់គាត់នៃមូលហេតុនៃបញ្ហានិងតម្រូវការរបស់គាត់យកបញ្ហានេះហើយបានយើងប្រមូលបញ្ហារបស់គាត់នឹងមកដាក់នៅថ្នាក់ឃុំយើងក៏មានយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងដែរថាធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ចូលរួមមកបានច្រើននៅគាត់លើកបញ្ហាអ្វីដែលជារបស់គាត់ផ្ទាល់បាទដើម្បីយកមកដាក់នៅថ្នាក់ឃុំបាទ
ចា៎លោកផានិតជាទូទៅការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងយើងមានកំណត់ចំនួនទេថាប្រមាណភាគរយប្រមាណភាគរយអីអញ្ចឹង
ការពិតនៅក្នុងច្បាប់គោលនយោបាយការកសាងកម្មវិធីវិនិយោគនេះគឺគេបានកំណត់យ៉ាងច្បាស់ថាយ៉ាងតិចណាស់ក៏បាន 60%នៃគ្រួសារក្នុងឃុំបាទធ្វើម៉េចឲ្យអាជ្ញាធរទាំងផ្ដល់ព័ត៌មានក្តីបង្កបរិយាកាសយ៉ាងម៉េចក្តីលើកទឹកចិត្តយ៉ាងម៉េចក្តីដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងបានចូលរួមឲ្យបានយ៉ាងតិច 60%
ចា៎ចា៎អរគុណលោកមេឃុំចុះបើសិនជាការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងដំណើរការរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍឃុំនឹងមិនបានដូចលោកផនិតមានប្រសាសន៍មិញថាជាមធ្យមបាន 60% ហ្នឹងថាតើវាមានបញ្ហាដែរទេលោកចា
បាទវាអាចមានបញ្ហាសំណួរនេះគឺល្អមែនទេដែលខ្ញុំកំពុងតែជួបនៅផលវិបាកផ្ទាល់នៅក្នុងមូលដ្ឋានមួយមួយប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងជួបគឺការដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅពាក្យថាភាគរយហ្នឹងលើកមុនបាននិយាយថា 60% នៃគ្រួសារ
បា
ទដល់ឥឡូវហ្នឹងគាត់និយាយថា 60% នៃចំនួនប្រជាជនរួមអានេះហាក់ដូចជារឿងពិបាកដល់អាជ្ញាធរឃុំដោយសារថាប្រជាជនយើងសម័យនេះគាត់ចំណាក់ស្រុកច្រើនដើម្បីមករកប្រកបរបរទូទានតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនក៏ដូចជារាជធានីភ្នំពេញនេះដូច្នេះយើងមានផលវិបាកខ្លាំងចំពោះបញ្ហាដែលរកចំនួនឲ្យបានចូលរួមពេញលេញហ្នឹង
អរគុណច្រើនប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីសម្លេងអភិវឌ្ឍប្រធានបទពលរដ្ឋនឹងការចូលរួមរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍថែមពីការឃុំ
នៅលើនេះកម្មវិធីយើងសូមជួបប្រិមិត្តដំបងគឺលោកពូកកដាអញ្ជើញពីខាងខេត្តបាត់ដំបង
គុណធីបាទខេត្តបាត់យើងនិយាយពីឃុំសកាត់ហ្នឹងបញ្ហាមួយចំនួននេះចេះតែថាយើងឃើញថារយៈកន្លងមក2017យើងមិនបោះឆ្នោតឃុំសកាត់ហ្នឹងគឺសម្លេងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងបាន5007អាសនៈប៉ុន្តែក្រោយពីរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋកន្លះប្រទេសហ្នឹងគឺទៅគេរំលាយចោលក៏ប៉ុន្តែបញ្ហានេះខ្ញុំមិនថាមិនទេព្រោះច្បាប់ឬយើងថារំលាយក៏រំលាយចោលលោកមេឃុំ
ចា
៉ប៉ុន្តែបញ្ហាអញ្ចឹងថងថាពួកគាត់ជាប់ពីឃុំសង្កាត់ហ្នឹងគឺពួកគាត់ត្រូវមានលុយពួកមានលុយតាមរយៈគេជួយអញ្ចឹងទៅព្រោះឧទាហរណ៍នៅឃុំសំឡូតគាត់ជាប់ជាមេឃុំអញ្ចឹងទៅមានអង្គការផ្សេងៗគេជួយជួយឧទាហរណ៍ដូចជា MGP គេជួយម្ដងហ្នឹង26អាតម្លៃ1700អញ្ចឹងទៅហើយសុំបានពីអឺរ៉ុបមកហ្នឹងមានស្ពានថ្មនោះ4តែតម្លៃពោះពោះសុនធីឲ្យដូចជាសាលាបឋមសិក្សាអំពឹបលើគេជួយដល់$20,000គាត់ខ្ញុំសុំលេងលេងគេឲ្យ20,000
លោកពូកកដាកាត់ប្រសាបន្តិចសាលាឬក៏ដំងដែលខាងអង្គការគេជួយនឹងបានកសាងរួចហើយនៅ
អត់ទេគេឲ្យនេះគេឲ្យអញ្ចេះបើមិនយើងធ្វើការចាប់ដើមដំណើរការលុយគេចាប់ដើមឲ្យណាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំសោកស្ដាយមែនទែនលុយទាំងអស់នេះគេប្រកបចោលប្រកាសឲ្យគេមិនឲ្យយើងយកតាមកប៉ោ
លោកពូឥឡូវនេះជាសំណួររបស់លោកពូកកដាវិញចា
សំណួររបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់និយាយតែថាវិការទាំងអស់ក៏ដែលបើគេប្រកបចោលអញ្ចឹងយើងសោកស្ដាយដែរប៉ុន្តែចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលមកគិតវិញថាតើការរំលាយរបស់គាត់នឹងតាមមើលទៅដូចជាយើងចង់ឲ្យកើតមកវិញក៏មិនដឹងថាម៉េចពូគាត់នឹងជាការសំណុំពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយយើងចង់មើលសេវាសាធារណៈមួយចំនួនគឺអត់ដំណើរការដំណើរការក៏ចង់ដែរចង់ជើងសុគន្ធា
ចា
៎ហើយលោកវាគ្មិនប្រជាពលរដ្ឋដូចអត់ជំនឿដូចអត់ទុកចិត្តម៉េចការអភិវឌ្ឍនោះដូចជាលេចលើមលេចលើមហើយនឹងជួបបញ្ហាដូច្នេះជាសំណួររបស់ខ្ញុំខ្ញុំសួរថាតើថាវិការទាំងអស់ហ្នឹងហើយបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងតើថ្ងៃក្រោយប្រទេសជាយ៉ាងណា
ក្នុងនាមលោកពូជាប្រជាពលរដ្ឋថាតើកន្លងមកលោកពូធ្លាប់បានចូលរួមនៅក្នុងការរៀបចំផែនការថវិកាអភិវឌ្ឍឃុំនឹងប្រមាណដងដែរលោកពូចា
៎តាមពិតពួកខ្ញុំចង់បានខ្លាំងណាស់បញ្ហាអភិវឌ្ឍឃុំសកាត់របស់ពួកខ្ញុំចង់បានអ្នកជំនាញអ្នកចំណេះសំបីថាផ្នែកកសិ កម្មក៏ដោយពួកខ្ញុំឈ្មោះឈ្មោះឲ្យតស៊ូនៅស្រុកក៏អត់រតនាងគេទេ
ចា
តែគេរតនាទៅប៉ុន្តែអាការហៅរបស់គាត់ហ្នឹងទៅបីជាសង្គ្រោះចិត្តស្ញាក់ឆ្នោតហ្នឹងក៏ការហៅនៅរើសរើសអើងទៀតនៅតែអាប្រជាពលរដ្ឋព័ត៌មានដែលយើងទទួលការអភិវឌ្ឍនេះគឺទទួលបានតិចមែនទែនហើយមិនថាបិទបាំងដើម្បីអីទេ
លោកផនិតដោយការលើកឡើងរបស់លោកកកដាថាតើប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានហ្នឹងគួរចាប់ផ្ដើមធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបើសិនជាមានបញ្ហាដូចជាបង្កកថាវិការអីអញ្ចឹងក្នុងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានហ្នឹងណាលោកចា
ប្រហែលជារឿងអាចកើតមានដោយលោកកកដាអញ្ចឹងប៉ុន្តែគ្រាន់ថាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ដែរថា API យើងធ្វើការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរ
ចា
បាទយើងមិនផ្ដោតទៅលើគណៈបកណាគណៈបកណីទេអានេះយើងនិយាយស្មោះត្រង់ហើយយើងនឹងឃើញមានបញ្ហាហ្នឹងប៉ុន្តែវាអាចមានស្ថាប័នមួយចំនួនដែលគ្រប់គ្រងវាអាចមានការបង្កកដែរបើយើងផ្ដោតទៅលើថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលគឺនៅមានដំណើរការធម្មតាបាទអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋសូមនៅតែបន្តចូលរួមនៅក្នុងផែនការនឹងបន្តទៀតព្រោះបើមិនអញ្ចឹងទេអាចអស់លោកលោកស្រីនឹងឆ្លើយថាឃុំធ្វើអីគាត់អត់ដឹងគាត់អត់បានចូលរួមអញ្ចឹងកុំឲ្យឮពាក្យព្រោះអីតាមបទសាស្ត្រ API ធ្វើការជាមួយនឹងឃុំស្រុកនេះសឹងតែ10ឆ្នាំហើយហើយមិនតិចជាង100ឃុំជាងឯ
ង
ពេលខ្លះនៅពេលដែលគាត់អត់បានចូលរួមគាត់អត់បានទទួលព័ត៌មានគាត់តែងតែលើកថាតើអាជ្ញាធរយកលុយទៅណាហើយហេតុអីបានជាធ្វើទៅមិនត្រូវតម្រូវការរបស់គាត
់
ហើយហេតុអីបានជាធ្វើចេះតែបាក់ពួកគ្រួសាររបស់គាត
់
ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ចូលរួមឲ្យបានច្រើនគាត់ចូលរួមស្ដាប់ការផ្សព្វផ្សាយថវិកាអីបានច្រើនគាត់នឹងយល់អានេះគ្រាន់តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាវានឹងអាចមានផលប៉ះពាល់ខ្ញុំមិនហ៊ានថានិយាយថាទំហំប៉ុណ្ណាទេព្រោះខ្ញុំក៏អត់ដឹងថាស្ថានភាពឃុំមួយមួយយើយ៉ាងម៉េចដែរតែបើយើងផ្ដោតលើថវិការដ្ឋជាទូទៅដែលទម្លាក់ដោយរដ្ឋាភិបាលគឺវាមិនកាំងទេអញ្ចឹងវានៅតែបន្តនិរន្តរភាពក្នុងការអនុវត្តទៅបានប៉ុន្តែគ្រាន់ថាទំហំប៉ុណ្ណាទៅលើថវិកាជាតិដែលយើងមានអញ្ចឹងសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅតែបន្តការចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការនេះដែលស្របទៅតាមច្បាប់ដែលមានហើយជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងដោយលោកពូមេឃុំបានលើកហើយបើតាមគោលនយោបាយណែនាំថ្មីចុងក្រោយនៅក្នុងជំហានទី2មុនពេលដែលឃុំសម្រាប់យកលុយឃុំទៅដាក់អត្ថភាពក្រៅពីគេធ្វើការដេញស្រីនៅកម្រិតស្រុកហើយនោះគឺមានជំហានថ្មីមួយដែលរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញកំណែទម្រង់ឆ្នាំនេះគឺអាជ្ញាធរត្រូវយកបញ្ហាអត្ថភាពនឹងទៅពិភាក្សាឆ្លងចុងក្រោយម្សាទៀតជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើមានអីផ្លាស់ប្ដូរអត់អញ្ចឹងកន្លែងនេះក៏សំខាន់ដែរបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាស្របតាមច្បាប់កំណែទម្រង់ថ្នាក់ក្រមជាតិយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលកំពុងតែធ្វើច្បាប់ដើម្បីធ្វើម៉េចជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងឲ្យបានចូលរួមឲ្យបានពេញលេញហើយច្រើនជាងមុនហើយឲ្យអាជ្ញាធរនឹងបង្កបរិយាកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមហើយជាពិសេសគឺព្យាយាមផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានទាំងអស់នឹងដើម្បីកុំឲ្យនៅស្ដាប់ឬពាក្យមិនទុកចិត្តគ្នាមិនដឹងរឿងពួកទាំងគេទាំងខ្ញុំពេលខ្លះយើងអត់ដឹងយើងតែងថាលុយមេឃុំយកទុកអស់ហើយមិនទៅមួយឆ្នាំដឹងធ្វើអីបើមិនបានពុកលុយទេក៏អ្នកខ្លះនិយាយថាយកទៅចងការក៏ចំណេញដែរពេលខ្លះលុយអភិវឌ្ឍឃុំអត់ដែរឃើញផងនៅតែរតនាគារធ្វើឲ្យបានដាក់ទៅបាទហើយដោយលោកពូនិយាយចឹងថាហេតុអីបានពេលខ្លះប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមអស់គ្រប់ចំនួនយើងរកឃើញគឺកត្តាច្រើននៅក្នុងនោះកត្តាដែលលោកពូនិយាយថាចំណាក់ស្រុកអានេះជារឿងចម្បងមួយឯស្រុកយើង
ចា
ប៉ុន្តែកត្តាទី2ដែលសំខាន់ប្រជាពលរដ្ឋមិនសូវបានចូលរួមនោះគឺកន្លងមកយើងឃើញថាអាជ្ញាធរយើងសបស្ាយដែរប៉ុន្តែមិនទាន់បានជ្រួតជ្រាបដល់ប្រជាពលរដ្ឋទេនៅថាហេតុអីបានឃុំរើសយកបញ្ហានឹងដើម្បីប្រើប្រាស់លុយឃុំព្រោះធម្មតានឹងមួយឆ្នាំលើកមកប្រជាពលរដ្ឋលើកមកមិនតិចជាង10ទេប៉ុន្តែលុយបានតែ1ឬ2អញ្ចឹងធ្វើឲ្យអ្នកដែលអត់បាននឹងគាត់ចាប់ដើមភ័ន្តច្រឡំហ៎នៅពេលដែលគាត់អត់ទទួលព័ត៌មានគាត់មិនដឹងថាលុយមានប៉ុន្មាននីតិវិធីគេចាត់អត្ថភាពរបៀបម៉េចគាត់គិតរឿងផ្សេងឆ្នាំក្រោយគាត់លែងចូលរួមបាត់មិនត្រឹមតែមិនចូលរួមទេសូម្បីតែបដិភិបនឹងគាត់មិនចង់ចូលផងអញ្ចឹងកន្លែងនេះដែរខ្ញុំឃើញយន្តការថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលឲ្យអាជ្ញាធរនោះខំសបស្ាយឲ្យបានច្រើនជាងមុនពន្យល់ប្រជាពលរដ្ឋបានច្រើនជាងមុនអរគុណ
លើកកម្ពស់សិទ្ធិចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិបាលកិច្ចល្អ
តែយើងមានប្រិមត្តតាម Facebook បងស្រីចំណាប់ពេជ្រសួរថាពលរដ្ឋរវល់តែជីវភាពការងារតើខាងឃុំបានធ្វើអ្វីខ្លះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានយល់ដឹងពីសារៈសំខាន់នៃការចូលរួមអភិវឌ្ឍហើយបានប្រម៉ែប្រមូលពលរដ្ឋចូលរួមសកម្មភាពឃុំដូចម្តេចខ្លះចាហើយពលរដ្ឋចូលរួមនឹងកម្រិតណាដែរកន្លងមកចាសូមជួបលោកភិបនៅខាងខេត្តប្រជេះ
នៅក្នុងឃុំរបស់លពូនឹងក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមកបានអភិវឌ្ឍអ្វីខ្លះតើពេលអភិវឌ្ឍ ្នឹងរីគុណដល់គណៈបកនយោបាយនីមួយនីមួយដែរអត
់
បើនៅឃុំរបស់ក្មួយវិញណាលោកគឺចាប់ដើមធ្វើអ្វីគឺរីគុណបើគណៈបកនេះមិនបានធ្វើគណៈបកនោះមិនបានធ្វើតើរីរដ្ឋាភិបាលអង្គការក្រៅរីរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងភីភាកលុយឲ្យមកក្នុងឃុំនីមួយនីមួយហ្នឹងដើម្បីយកមុខយកមាត់ហ្មង
សូមជម្រាបថាដូចជាលោកផានិតបាននិយាយមិនមែនអញ្ចឹងគាត់អត់សូវបានចូលរួមដល់អញ្ចឹងគាត់អត់ដឹងថាតើឃុំហ្នឹងយកទៅធ្វើអីខ្លះទេបាទនេះវាជាបញ្ហាប៉ុន្តែបើនៅឃុំរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺដែលគាត់សុំសួរមិញថាតើឃុំរបស់ខ្ញុំហ្នឹងមានការអភិវឌ្ឍអ្វីខ្លះតាមនីតិវិធីរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានដាក់ចុះមានផែនការរបស់ឃុំដែលចាយលុយឃុំហ្នឹងគឺជាអធិភាពរបស់ឃុំហើយរឿងមួយទៀតគឺរឿងដែលសហការពីមន្ទីរវិស័យអញ្ចឹងឃុំមឹងត្រូវតែលើកគម្រោងទៅសមារណកម្មថ្នាក់ស្រុកដើម្បីឲ្យមានការចូលរួមពីមន្ទីរវិស័យពាក់ព័ន្ធមានការចូលរួមពី NGO ផ្សេងផ្សេងទៀតដែលធ្វើការនៅក្នុងឃុំដែលជាដៃគូអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលគាត់គ្រប់គ្រងហើយចុះកិច្ចព្រមព្រៀងហើយគាត់នឹងអនុវត្តតាមអ្វីដែលគាត់បានធ្វើហើយការអភិវឌ្ឍរបស់យើងវាផ្ដោតទៅលើការងារសំខាន់ពីរគឺថវិការបស់ឃុំដែលរដ្ឋាភិបាលពិភាក្សាមកនិងមន្ទីរវិស័យនៅក្នុងខេត្តដែលមានការគ្រប់គ្រងឃុំសង្កាត់និងអង្គការដៃគូអញ្ចឹងកិច្ចការដែលគេធ្វើគេធ្វើរៀងរៀងខ្លួនទៅតាមទួលនីតិរបស់គេសំណួរមួយទៀតវាមិនអាចជៀសផុតបានទេចំពោះក្រុមមនុស្សដែលរិះគន់ក៏ប៉ុន្តែចង់ថាការរិះគន់នេះនឹងកាត់បន្ថយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយអាស្រ័យឲ្យគាត់បានចូលរួមច្រើនជាងលើកមុនហើយគាត់បានយល់ដឹងជាងឆ្នាំមុនបាទអញ្ចឹងការរិះគន់នឹងអាចនឹងកាត់បន្ថយទៅតាមការយល់ដឹងរបស់គាត់ព្រោះក៏ដឹងថាការដែលអភិវឌ្ឍនៅឃុំនឹងមិនមែនជារបស់បុគ្គលទេគឺជាគម្រោងដែលគាត់ស្នើសុំឡើងគឺជាអ្វីដែលគាត់ចង់បានហើយថវិកានេះគឺជាថវិការបស់ឃុំអញ្ចឹងយើងខិតខំប្រឹងប្រែងនេះដែលមានការសហការជាមួយអង្គការស្តារកម្ពុជានេះគឺបានចុះធ្វើទៅតាមបណ្ដាឃុំគោលដៅនៅក្នុងស្រុកខេត្តរបស់ខ្ញុំនឹងគឺមានស្រុក2ដែលជាឃុំគោលដៅអញ្ចឹងបានន័យថាការរិះគន់នឹងមាននឹងកាត់បន្ថយនៅពេលដែលគាត់ចូលរួមបានច្រើនជាងលើកមុនបាទសូមអរគុណ
ចា៎សំណួររបស់ប្អូនស្រីចំណាប់ពេជ្រតាម Facebook
វិធីសាស្ត្រដែលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមបានច្រើនហ្នឹងគឺយើងផ្សព្វផ្សាយមុនពេលធ្វើយុទ្ធនាការដែលយើងថារៀបចំថាធ្វើជាផែនការគោលរបស់យើងហ្នឹងយើងត្រូវតែផ្សព្វផ្សាយជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគាត់ដឹងអំពីអ្វីដែលគាត់ចង់បានអ្វីដែលជាបញ្ហានៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់គាត់ផ្ទាល់អ្វីដែលគាត់ចង់បានបំផុតដល់ពេលដែលយើងផ្តល់ឱកាសឲ្យគាត់ចឹងគាត់នឹងចូលរួមបានច្រើន
ចា៎អរគុណនៅសំណួររបស់លោកភៀពីខាងខេត្តកោះចេះជំរាបសួរទៅលោកផានិតមុននេះលោកផានិតបានរៀបរាប់ថាសម្រាប់វិទ្យាស្ថានតស៊ូមតិនិងគោលនយោបាយ API ហ្នឹងគឺយើងមានក្រុមគោលដៅនៅតាមបណ្ដាខេត្តហ្នឹងជាង100ឃុំថាតើកន្លងមកហ្នឹងខាងអង្គការលោកហ្នឹងធ្វើការងារដោយយកថវិកាទៅជួយអភិវឌ្ឍឃុំតែម្ដងឬមួយក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េចចា
ការងារ API គឺយើងជួយទៅលើផ្នែកអបាកិច្ចល្អ
ចា
ហើយជួយពង្រឹងទូនីតិអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រមជាតិរបស់យើងកម្រិតស្រុកហើយនិងឃុំនឹងដើម្បីឲ្យគាត់នឹងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ហើយនឹងយន្តការគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអនុវត្តទៅតាមគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាល
ចា
បាទអញ្ចឹងភាគច្រើនយើងតែជួយគ្រប់គ្រងរបៀបជាសកម្មភាពឧទាហរណ៍ដូចជាយើងមានការគ្រប់គ្រងដល់ឃុំឲ្យបានធ្វើជាវេទិកាសាធារណៈផ្ដល់ឱកាសជាច្រើនដើម្បីឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយជូនប្រជាពលរដ្ឋព័ត៌មានសាធារណៈនៅសេវាសាធារណៈឬក៏ព័ត៌មានថវិកាក្តីព័ត៌មានផ្សេងទៀតក្តីមានផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមកចូលរួមប្រជុំមួយឃុំដើម្បីឲ្យគាត់មកស្ដាប់ឃុំតាឃុំធ្វើអីខ្លះបាទអញ្ចឹងហើយយើងមានការគាំទ្រច្រើនទៅលើផ្នែកសម្ភារៈទៅដល់ឃុំដូចជាសម្ភារៈក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ឲ្យឃុំនឹងមានការរៀបចំព័ត៌មាននឹងនៅសាលាឃុំខ្លួនឯងឲ្យបានល្អហើយជាពិសេសគឺយើងផ្ដោតទៅលើសម្ភារៈមួយចំនួនដែលទៅលើឧទាហរណ៍យើងបានបោះជាផ្ទាំងធំទៅលើសេវាសាធារណៈទៅលើថវិកាឃុំទួលនីតិរបស់អាជ្ញាធរទៅលើរចនាសម្ព័ន្ធហើយនឹងលេខទូរស័ព្ទរបស់អាជ្ញាធរក្តីបើគាត់ទទួលបានព័ត៌មានហើយគាត់យល់គឺជំហានបន្ទាប់គឺយើងនឹងបណ្ដោះបណ្ដាទៅគាត់បញ្យល់គាត់បន្ថែមទៅលើព័ត៌មានទៅលើសហគមន៍ដើម្បីឲ្យគាត់មានសមត្ថភាពចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការជាមួយអាជ្ញាធរបានហើយទន្ទឹមគ្នានេះ API យើងក៏បានផ្ដល់ជាការកសាងសមត្ថភាពទៅដល់អាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិសឹងតែរាល់ឆ្នាំទៅនៅក្នុងខេត្តគោដៅឃុំគោដៅនឹងដើម្បីធានាថាអាជ្ញាធរនឹងគឺមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងគាត់មកប្រើប្រាស់សេវាគាត់មកលើកតម្រូវការអាជ្ញាធរមានសមត្ថភាពក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយបានតែ API យើងតែងតែធ្វើកន្លងមករហូតសំបីតែយើងរៀបចំវគ្គខ្លះគឺតម្រូវឲ្យអាជ្ញាធរនឹង ថាធ្វើម៉េចតែឆ្លើយតបមួយប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយ
ចា
តែធ្វើម៉េចតែចូលមួយកម្មវិធីវិជុគាត់ទៅធៀមអីខ្លះគាត់ត្រូវនិយាយរបៀបម៉េចអញ្ចឹងយើងផ្ដាល់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលច្រើនទៅលើអាជ្ញាធរហ្នឹងបាទហើយយើងមិនមែនឲ្យលុយជាកញ្ចប់ទេហើយ API មិនទាន់មានយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការជួយដល់ផ្ដាល់ទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដងបលាយទឹកអីឡើងឡាដែរ
ចាអរគុណ
ប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីសម្លេងអភិវឌ្ឍប្រធានបទពលរដ្ឋនឹងការចូលរួមរៀបចំផែនការអភិវឌ្ឍថែមពីការឃុំ
យើងមានប្រិមិត្តតាម Facebook ចាសុកវិជរាគាត់សាកសួរថាជនងាយរងគ្រោះស្ត្រីកុមារជនជាតិភាគតិចនៅឆ្ងាយពីឃុំថាតើខាងឃុំប្រើវិធីសាស្ត្រណាដើម្បីមានសម្លេងពួកគាត់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍឃុំនេះចាសឹមច័ន្ទរាំងសីគាត់ថាគាត់រស់នៅភូមិ4ឆ្នាំហើយចាំមិនដែលឃើញភូមិឃុំហៅទៅប្រជុំម្ដងណាទេហេតុនេះមិនឃើញមានការអភិវឌ្ឍអ្វីផ្លែកជុំវិញភូមិទេចាំមិនដឹងថាគាត់រស់នៅភូមិឃុំខេត្តណាទេ
ចំណុចនេះខ្ញុំក៏មិនបានឆ្លើយជូនទេដោយសារថាឃុំរបស់ខ្ញុំហ្នឹង
អត់មានជនជាតិភាគតិច
ចា
ប៉ុន្តែជនងាយរងគ្រោះលោកពូចាឲ្យសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅឆ្ងាយ
បាទចំពោះបញ្ហាជនងាយរងគ្រោះហ្នឹងគឺឃុំរបស់ខ្ញុំហ្នឹងមានអង្គការដៃគូមួយហៅថាឆាហ្វានកម្ពុជាអញ្ចឹងការងាររបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើក្រុមជនងាយរងគ្រោះហ្នឹងអញ្ចឹងជនងាយរងគ្រោះហ្នឹងគឺបានទទួលព័ត៌មានពេញលេញជាងមនុស្សធម្មតាទៅទៀតដោយសារថាគាត់ហ្នឹងមានអង្គការដៃគូជួយប្រជុំផ្សព្វផ្សាយហើយគាត់ទៅធ្វើសិក្ខាសាលាឆ្លុះប្រចាំងហើយគាត់ទៅបញ្ចេញគេហៅថាបញ្ចេញមតិដើម្បីឲ្យគាត់មានភាពក្លាហាន
លោកផនិតវិញម្ដងថាតើការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីដំណាភាពនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍឃុំដោយរបៀបណាដែរលោកផនិតចា
៎យើងនិយាយថាដើម្បីឲ្យវាមានដំណាភាពហើយនឹងការចូលរួមល្អគឺទី1នៅពេលដែលការរៀបចំធ្វើផែនការឬក៏កម្មវិធីវិនិយោគនឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យអាជ្ញាធរអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍ថ្មីត្រូវបានកែសម្រួលដោយក្រសួងមហាផ្ទៃគឺបានធានាមួយជំហានធំមែនទែនដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានចូលរួមហើយជាពិសេសគឺបានលើកកម្ពស់ឲ្យអាជ្ញាធរនឹងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីដំណើរការនឹងទាំងអស់ទាំងលទ្ធផលនឹងឲ្យបានគ្រប់ជំហាននឹងទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋឃើញយន្តការថ្មីនេះល្អបើយើងធ្វើបានគឺយើងអាចលើកកម្ពស់ការចូលរួមប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងដំណាភាពមួយកម្រិតបានប៉ុន្តែនៅបន្ទាប់ពីការកសាងផែនការយើងមាន2ជំហានសំខាន់ទៀតគឺជំហានបន្ទាប់គឺនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលចាប់ផ្ដើមគឺយើងមុនពេលចាប់ផ្ដើមយើងត្រូវធ្វើលទ្ធកម្មនៅក្នុងច្បាប់លទ្ធកម្មនៅកម្រិតឃុំរបស់យើងគោលនយោបាយរបស់យើងនោះគឺបានលើកទឹកចិត្តឬក៏បើកចំហឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឬក៏តំណាងសហគមន៍អាចចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការលទ្ធកម្មបានដើម្បីចូលរួមត្រួតពិនិត្យថាតើដំណើរការនឹងមានសច្ចភាពសមស្របត្រឹមត្រូវអត់មានពុករលួយអត់ការដេញថ្លៃនឹងអញ្ចឹងគាត់អាចចូលរួមស្ដាប់បានហើយនៅក្នុងច្បាប់ក៏តម្រូវឲ្យអាជ្ញាធរនឹងនៅពេលដែលធ្វើនឹងត្រូវផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតើថ្ងៃណាដែលឃុំយើងត្រូវធ្វើលទ្ធកម្មស្រុកយើងដែលត្រូវធ្វើលទ្ធកម្មដើម្បីប្រកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងបានចូលរួម
ចា
៎បន្តមួយទៀតគឺនៅពេលដែលយើងអនុវត្តថាតើអនុវត្តទៅនឹងប្រជាពលរដ្ឋគឺដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការជួយតាមដានទៅលើគម្រោងកុំឲ្យគាត់មានពាក្យថាគេលទ្ធកម្មតែគ្នាគេធ្វើតែគ្នាគេអញ្ចឹងវាមិនដឹងថាវាត្រូវគ្នាមិនខ្លះអញ្ចឹងបើអាជ្ញាធរឃុំរបស់យើងព្យាយាមធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការទាំង3ជំហាននឹងបានយើងអាចចាប់ទុកថាគឺយើងមានការចូលរួមដោយប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងមានដំណាភាពឆ្លើយទៅសំណួរខាងប្អូនមួយដែលថាខ្ញុំនៅ4ឆ្នាំហើយគេមិនដែលហៅចូលរួមខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាអាចមានឃុំមួយចំនួនគាត់អសកម្មនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឬក៏អញ្ជើញជាពលរដ្ឋចូលរួមប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតអំពីកាតព្វកិច្ចនិងសិទ្ធិរបស់យើងដែរ
កុ
ំចាំតែគេហៅខ្ញុំនិយាយបែបនេះខ្ញុំមិន
លើកទឹកចិត្ត
បាទមិនបន្ទោសគាត់ទេប៉ុន្តែយើងក៏មិនលើកទឹកចិត្តថាអាជ្ញាធរគាត់ធ្វើខុសដែរពេលខ្លះគាត់បានធ្វើទៅតាមកម្រិតនៅសមត្ថភាពនៅថវិកា
អរគុណច្រើននាងកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិមិត្តពេលនៃការផ្សាយកម្មវិធីសំឡេងអភិវឌ្ឍដែលយើងផ្ដោតការជជែកទៅលើប្រធានបទពលរដ្ឋនឹងការចូលរួមរៀបចំផែនការថវិកាអភិវឌ្ឍឃុំយើងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយចា៎នេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណគុណវាគ្មិនទាំងពីររូបគឺលោកវ៉ាន់ផានិតដែលជាប្រធានកម្មវិធីវិទ្យាស្ថានតស៊ូមតិនិងគោលនយោបាយដែលយើងហៅកាត់ថា API ហើយនិងលោកទេពច័ន្ទសាវុធដែលជាមេឃុំអង្គប្រស្រាយស្រុករមៀលហៃខេតស្វាយរៀងដែលបានជើញចូលរួមជាវាគ្មិនផ្ដល់នៅរាល់មតិយោបល់និងសំណួរពីនាងខ្ញុំក៏ដូចជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តយើងនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសុគន្ធីវាគ្មិនទាំងពីររូបនិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ខ្លឹមសារសំខាន់ៗ នៃការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីសម្លេងអភិវឌ្ឍដែលបានពិភាក្សាក្រោមប្រធានបទពលរដ្ឋនឹងការចូលរួមរៀបចំផែនការថវិកាអភិវឌ្ឍឃុំដែលសម្របសម្រួលដោយអ្នកស្រីកឹមសុគន្ធីអំបញ្ញមិញនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ
កម្មវិធី
សម្លេងអភិវឌ្ឍ
សហការផលិតដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102អង្គការស្ដារកម្ពុជានិងវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជា NGO Forum
ឧបត្ថម្ភដោយអង្គការ Oxfam